Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaalab. It's a joy and honor for me, no, to join you tonight, no, as we commemorate, you know, the love of God by sending His Son on the cross to die for our sins. Kaya, salamat po ng marami, no, and we welcome every one of you. We have 91 viewers. And tonight, and hopefully, dumami pa yung mga kasama natin. We encourage you to share this video and this live stream and have your own watch party. No? And continue to communicate with us. Kung may mga rong kayo mga comments, i-comment nyo lang po sa comment box natin. Okay? So, ang atin pong paksa ngayon ay reflections on this, the last seven words of Jesus. No? Reflections on the last seven words of Jesus. No? Yung pong huling pitong salita ng Panginoon sa krus. Ang krus po ay is a stumbling block to the Jews. No? They cannot accept it kasi ang inaasahan po nila ang tagapagligtas ay nakasakay sa isang puting kabayo at isang mananagumpay na sasakupin ng buong Roman Empire at paghaharian ng Israel at tatalunin ng mga kalaban. Yan po ang kanilang concept sa isang Messiah. Kaya nung dumating si Jesus Christ na isang humble carpenter, no, at walang intensyon na i-overthrow yung Roman Empire, they couldn't believe it. They couldn't believe it. And hindi lamang yon, hindi lang stumbling block sa mga Jews, pero ang cross ay laughing stock naman para sa mga Greeks. Kasi intellectually, hindi nila matanggap. Parang napaka-illogical na paano nga maililigtas ng isang nakapako sa krus. No, kaya itong krus para sa kanila ay kahiyahiya. No, pero para sa atin, ng mga totoong nakakaunawa, at nakaranas ng habag at biyaya ng Panginoon, ang krus ay ang ating buhay, ang ating kaligtasan, ang ating kagalingan, ang krus ang tanging daan, no, para tayo makarating sa langit. And so let's take a closer look at the seven last words of Jesus Christ, and let's take a fresh look, no, medyo kakaibang tanaw sa huling pitong salita ng Panginoon, and let's do this reflectively, no. Una ay ang unang salita ay makikita natin sa Luke chapter 23 verse 34. Ang sabi doon ay, "Father, forgive these people because they don't know what they are doing." Prior to this statement, ang mga tao po sa paligid ng krus ay walang ginawa kundi tuyain, insultuhin si Jesus. Ang mga tao ay nagsasabing, no, siya daw ang Mesiyas, niiligtas niya ang kanyang sarili, bumaba siya at iligtas niya yung dalawang magnanakaw, no? Sabi ng iba, nagpagaling ka, ba't di mo pagalingin ang sarili mo? No? Sabi ng mga Fariseo, sabi mo, wawasakin mo ang templo at buuin mo after 3 days. Asan ang iyong mga sinasabi? So, lahat ng mga taong ito ay nanunuya at nangiinsulto. Hindi ko lang maintindihan ano bakit may mga tao na kagaya nila, no, na nakapako na nga sa krus, naghihirap na nga si Jesus, ay nakakaya pa nilang magsalita ng mga masasakit na salita, nakasusugat na mga salita na katulad nito. No? Siguro iniisip nila, we have already broken his body, now let's break his spirit. Kasi wala talagang intention nito, kundi sugatan yung kanyang kalooban. No? At sa buhay natin ay marami siguro tayong karanasan na kagaya niyan, na mga taong nakasakit sa atin, masasakit na mga salita. At siguro you have sustained wounds. Deep wounds. No? Maaaring intentional or unintentional, but these wounds have created talagang hindi lang scars, no, kundi talagang gangrene in our hearts. Dahil nga madalas itong mga salitang masasakit, minsan nanggagaling pa sa mga taong pinagtiwalaan natin, mga taong minahal natin. And look at this. These people are recipients of the healing of Jesus Christ. They are witnesses of the miracles of Jesus Christ. And now, they could easily humiliate Jesus Christ. Pero tingnan ninyo kung paanong nag-respond si Jesus, no? Look at this verse. Ito ang reflection naman ni Peter nung sinabi niya sa kanyang salita, no? Na 1 Peter chapter 2, when we look at 1 Peter chapter 2, anong sabi doon? Okay. 1 Peter chapter 2 verse 23. Okay. Can we take a look at that? Next slide tayo. Ah, wala dyan yung verse. Okay. So, ang sabi dito sa... Okay. Mm-hmm. Yeah. 1 Peter chapter 2, verse 23. Sabi dito, when they hurled insults at him, he did not retaliate. When he suffered, he made no threats. Instead, he entrusted himself to him who judges rightly. Nung siya daw ininsulto, hindi siya nag-retaliate. Hindi siya nagbanta. Hindi siya nagsalita ng masakit. Tayo, tendency natin, nasaktan tayo, mananakit din tayo eh. Ala John Wick, ano? Na dahil lang sa aso, papatay ng tao. He made no threats, no? Hindi niya sinabing, hintayin niyo, bababa lang ako dito at lagot kayo lahat sa akin. Pero ang sabi dito, he entrusted himself to him who judges rightly. So he made way, no, for the judgment of God, at hinayaan niya ang Diyos na lang ang siyang mamagitan, no. Sa halip na siya'y parusahan niya itong mga taong ito, in fact, he came to their defense. At anong sinabi niya? Father, forgive these people because they don't know what they are doing. No. So when we are wounded, when you are wounded, you can forgive. Kapag tayo nasaktan, pwede tayong magpatawad. At paano nagawa ni Jesus ito? Kasi kung papansinin po ninyo yung salitang they don't know what they are doing, no? This is a fact na alam ni Jesus Christ. He looked at these people with compassion because he knew that these people were doing what they are doing, no, to him out of ignorance. So let's pray that if you are wounded, kapatid, if you are wounded, if you have been offended by someone, you ask God to give you a heart of compassion. And compassion is seeing the offender as God sees him. Kasi pwedeng gantihan ni Jesus eh, pero hindi niya ginawa. Why? Kasi nakita niya ang mga tao kung paanong tinitingnan ng Diyos. So kapatid, hindi kinakailangan manatili kang alipin ng galit o ng buhi sa iyong puso sa mga taong nakasugat, nakalikha ng pinakamatitinding lamat sa iyong puso. Kung ikaw may nasugatan, kapatid, you can forgive as Jesus did. Tayo din naman ay makasalanan. Kung tayo na doon, palagay ko, kasama din tayong sumisigaw na ipako sa krus. Kasama din tayong nanguuyam, kasama din tayong nanginsulto. Pero tayo pinatawad ng Panginoon dahil sa ating kamangmangan. So kapatid, ikaw din, pwede kang magpatawad. Pangalawa, in Luke chapter 23, verse 43, ang pangalawang salita ng Panginoon ay ganito, and Jesus replied to the thief, I assure you today, you will be with me in paradise. Yung unang salita ni Jesus is addressed to his father. No. Itong pangalawang wika ni Jesus ay addressed sa isa sa mga magnanakaw na kasama niyang ipinako sa krus. Dalawa daw 'yun eh, ayon sa tradition, ito si Demas at si Hestas. No, at si Demas, si Hestas yung nagsabi na kung talagang anak ng Diyos, eh bay, pati bumaba ka riyan, iligtas mo rin kami. Pero sabi ni Demas, no, kung tayo man ay napako sa krus dahil sa kasalanan natin, pero si Jesus, wala siyang kasalanan. At bumaling siya kay Jesus at ang sabi niya, Jesus, kung sa pagpunta mo sa iyong kaharian, alalahanin mo ako. Isipin mo yun, ano? Sa tingin ng mga tao, si Jesus ay kaawa-awa, kalunos-lunos, walang magagawa. Pero sa kay Demas, ang tingin niya kay Jesus ay isang hari. Kasi ang sabi niya, alalahanin mo ako pagdating sa iyong kaharian. At gayon na nga nangyari. Tinangakuan siya ni Jesus, no? At isipin mo, ang pinangakuan niya ay magnanakaw. Sa ating palagay, ano, ay walang puwang sa mundo ang mga magnanakaw, ang mga sinungaling, ang mga mandarambong, no, ang mga taong mangungulimbat. Sila'y walang halaga. At kung isipin nga natin, siguro mas marami pang karapat-dapat na makarating sa langit kaysa magnanakaw na ito. Madalas ang ating pananaw at ang ating pagkapahalaga ay hindi ayon sa pagkapahalaga ng Diyos. Merong isang pangyayari daw sa isang department store ay nilioban daw ito ng mga umano'y magnanakaw nung gabi na yon. At ginawa nila ang nais nilang gawin doon sa department store. Ang ginawa po nila ay hindi magnakaw. Alam niyo po ginawa nila, pinagpalit-palit po nila yung tag price. Kaya po yung camera na nagkakahalaga ng 75,000 pesos, ang ipinalit nila yung halaga ng ballpen na 1750 pesos. Yung mga alahas na nagkakahalaga ng 100,000, no, ang pinalit po nila yung halaga ng stationery, no? Wala po silang ninakaw. Ang ginawa lang nila, pinagpalit-palit lang po nila yung price. At kinabukasan, nagbukas po yung department store na parang walang nangyari at nagpasukan po ang mga tao. At for the next 4 hours, wala pong nakakabatid ng mga pangyayari. At nagbilihan po ang mga tao. At yung iba ay tuwang-tuwa sapagkat nakabili sila ng camera sa halagang 17.50 pesos. At yung iba naman ay papalagay nila, sila ay naloko sapagkat bumili sila ng stationery sa halagang 75,000 pesos. Alam niyo, para tayong ganyan eh, no? Inilalagay natin yung value sa mga hindi naman valuable. Minsan ay talagang ang pagpapahalaga natin ay sa mga walang kakwenta-kwentang mga bagay. Pinapaganda natin ang ating mga sarili, pero ang kasalanan naman ay kung gawin natin ay walang puknat. No? So ilagay po natin sa tamang lugar ang paglalagay natin ng presyo o ng value. Sometimes we put value on, you know, the car that a person is driving, or siguro sa bahay na meron ng isang tao nung nasa Thailand kami. Hindi na importante kung prostitute ka eh. Ang mahalaga lang doon, magandang damit mo at maganda ang bahay mo. Hindi mo yung value system, di ba? Yung iba, ang pagpapahalaga ay sa letra sa kanyang pangalan. May doktor ba? May engineer ba? No? O kaya iba naman, ang value ay nandoon sa dami ng zero na kasunod ng numero na nandoon sa laman ng kanyang bangko. So ano bang mahalaga sa atin? Sometimes we feel worthless. Sometimes we feel we don't worth anything, no, in the eyes of God. Pero kapatid, ikaw mahalaga ka sa Panginoon. Maaaring sa tingin ng iba, wala kang saysay. Ang apelido mo ay hindi naman kilala. Pero sa tingin ng Diyos, ikaw ay mahalaga. Itong magnanakaw na ito, anong halaga niya? May mapapalabas si Jesus kung ililigtas niya ito? Buti pa yung Samaritana nung naligtas, di ba? Isang village yung nakakilala sa Panginoon nung siya'y makakilala. Si Zaccheo, nung siya'y nakakilala sa Panginoon, makasalanan din ito. Pero ibinalik niya yung kanyang mga nakulimbat at tumulong pa sa mga mahihirap. Pero itong magnanakaw na ito, anong maitutulong kay Jesus at sa kanyang karyan? Wala. He's good for nothing. But for Jesus, he was worth it. No? Kaya when you feel worthless, kapatid, when you feel worthless, remember this, you are valuable. You are valuable. Hindi na mahalaga kung anong kasalanan ginawa mo, hindi na mahalaga kung anong iyong nakaraan. Ang mahalaga, magbalik loob ka sa Panginoon, kagaya ng magnanakaw na ito, at siya'y nakarating sa paraiso. Isang araw, magugula tayo. No, siya'y naglalakad doon sa palasyo, doon sa gintong lansangan, siya'y nando doon. Hindi dahil siya'y mabuti, hindi dahil siya marami siyang nagawang kabutihan, kundi dahil merong tagapangligtas na nangako sa kanya ng buhay na walang hanggan. Napakaganda ng salita ng Panginoon. Pangatlo, no, ay sinabi niya naman ito sa kanyang ina at sa kanyang disciple na si John. John chapter 19 verse 26 to 27. He said to his mother, "Woman, behold your son." Then he said to the disciple, "Behold your mother." And from that hour, the disciple took her in to his home. Okay. Alam po ninyo mga kapatid, kahit gaano kaganda at kahalaga ang ating relasyon at kung gaano ka-close ang ating relationship sa sino man tao dito sa mundo, ito po'y matatapos. Hindi po ito forever. No? Tayo ay hindi forever na maaaring mabuhay dito. Ang mga mahal natin sa buhay pwede rin mawala sa atin. No? Kagaya nitong napaka-relasyon na si Jesus at may mga bagay na sila lang ang nakakaalam. Di ko alam kung anong nasa sa loob at nasa alaala nitong si Mary nung ipinapako na si Jesus doon sa krus. Siguro naaalala niyo yung Bethlehem, naaalala niyo yung nung magsisimulang magsalita o lumakad si Jesus. Siguro nagpa-flashback ang lahat ng ito nung 12 years old si Jesus Christ. Ay, akala ko kasama niyo siya. Di ba? Nawawala pala si Jesus. At nung sinabi ni Jesus na hindi nyo ba alam na dapat nandun ako sa tahanan ng aking ama at ginagawa ko ang kanyang business. You know, maraming alaala si Mary sa pagiging karpintero ni Jesus. No? Marami siyang alaala. At siguro nung isang araw, nung sinabi ni Jesus kay Mary na, "Ma, si John, nagpipreach na sa bayan. Yung pinsan ko na si John, he's now out in the open." At nagkatingin na ng mag-i at alam nila sa kanilang puso, kahit hindi nagsasalita. You know, they have secret messages. They know each other so well. Na may mga tingin lang, no? Nakakaunawaan na. At alam na ni Mary that this is the time for Jesus to go public. At doon sa krus, nagkatingin na din ng mag-ina. At alam na rin ni Mary that this is gonna be goodbye. This will be the end, no, for their relationship as mother and son. Mabigat po ang karanasan ito, mga kapatid, no? At ang separation is part of our existence, no? It's part of the package. Separation has been a part of our experience. But when we are separated, remember this, you are never alone. When you get separated, you are never alone. God will always be there for you, and He will ensure that you will be surrounded by people who will care for you. Kaya kahit gaano man po kabigat at kahirap ang dinanas ni Mary, nagkaroon po siya ng comfort. Nagkaroon siya ng kaaliwan. Why? Sapagkat meron pong isang disciple na nag-aruga, nag-alaga sa kanya. Kaya nga si John, the beloved, hindi agad siya nag-launch into public ministry for quite some time. Because he took care of the mother of Jesus. Kapatid, kung pakiramdam mo, ikaw ay mag-isa, ikaw ay walang masandigan, masusulingan, no? Pakiramdam mo, you're all by yourself. Kapatid, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Panginoon. No? Hindi ka niya iiwanan, pangako niya, hindi ka niya pababayaan. At hindi lang yon, imulag mo ang iyong mga mata, maraming nagmamahal sa iyo. Hindi katapusan ng mundo kung nawala man ang mahal mo sa buhay. Marami sa atin ngayong pagkakataong ito, no? We have lost loved ones, no? May mga kasama po tayo, kapatiran tayo na nangungulila ngayon sapagkat namatay ang ina, namatay ang anak, namatay ang kapatid, namatay ang kaibigan. No? Itong lang ligo lang na ito, ang dami pong namatay, nakakilala po namin. At napakalungkot po ng pakiramdam. Pero kapatid, alam din ng Diyos ang iyong nararamdaman because He Himself lost a son. Our Father in Heaven lost a son. No? Di ba kapag ka ikaw daw ay nawalan ng asawa, ang tawag daw sa iyo ay balo. Pag nawalan ka naman ng magulang, ang tawag sa iyo ulila. Pero pag ikaw ay nawalan ng anak, hindi mo alam kung anong itatawag sa iyo, isang pakiramdam na hindi mo kayang ipaliwanag. Ang mawala ng anak, no, ay walang sapat na salita na katumbas. Pero kapatid, ikaw man ay nawalan ng anak, alalahanin mo ang Diyos na walang din ng anak sa krus ng Kalbaryo. Pang-apat na salita, siguro makikita natin ito, mga kapatid, sa Matthew 27 verse 46. Sabi dito, about 3 o'clock in the afternoon, Jesus cried out with a loud voice saying, Eli, Eli, lema sabachthani. Ang ibig sabihin ay, my God, why have you forsaken me? Okay. Sa pagkakataon pong ito, nangyari ang hindi pa nangyayari sa karanasan po ng banal na Trinity o Trinidad. Yun po yung talikuran ng Diyos ang kanyang kaisa-isahang anak. Sapagkat ang lahat ng ating kasalanan ay nabunton kay Jesus. And during this time of anxiety and panic, lahat po ng pakiramdam ng kasalanan ay nabunton po sa kanya, di ba? Alam niyo naman ang pakiramdam ng nagkasala, guilty, angry, sad, lonely. Ano pa ba ang pakiramdam ng nagkasala? Merong fear, no? Merong anxiety. Yan ang pakiramdam ng nagkasala. At lahat yan naramdaman ni Jesus noong nabunton ang kasalanan sa kanya. At nung nakita ng Diyos Ama ang kasalanan na nandoon, nakapatong sa kanya, tumalikod ang Ama. Sapagkat hindi pwedeng magsama yung banal at makasalanan. Okay. Ano ginawa ni Jesus nung naramdaman niya ito? Bilang tao, mga kapatid, naramdaman niyang lahat ng naramdaman natin kapag tayo nagkakasala. And he cried. He lamented. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, may kakayahang mag-control ng lahat ng mga planeta, no? Instead of saving himself, instead of coming down from the cross, no? And annihilating the Romans, the Greeks, no, the Jews and the Gentiles, all the people who insulted him and crucified him. What he did was he lamented. He grieved. He groaned. Kapatid, it's okay to cry. Sa panahon na naramdaman natin na tayo'y nag-iisa, tayo'y nalulungkot, tayo'y nasasaktan, okay lang po mga kapatid na tumangis. Ang luha ay regalo ng Diyos sa atin. Hindi lamang ito nagpapaluwag ng ating damdamin kapag tayo'y naluha. Ito din po'y naglilinis ng ating mga paningin, ng ating mata. Upang maaninag at makita natin ng malinaw ang Diyos. Kaya huwag natin pong sayangin, no? Sabi nga eh, yun daw pong iyakin, mahabang buhay. Kaya nga daw yung mga babae normally ay mas mahaba ang buhay kaysa lalaki kasi nga iyakin. Ang mga lalaki na madalas ay kinikimkim ang emosyon at ayaw iparamdam at ipakita ang kanyang pagluha, madalas yun daw pong inaatake. At dahil nga walang expression of sadness, no, lahat ay bottled up inside, yun ang nagkukos ng stress at heart attack. Kaya eh, kung gusto nyong humaba ang inyong buhay, abay, umiyak po kayo ng umiyak. Okay lang pong umiyak sapagkat si Jesus mismo na siyang pinaka-machong-machong lalaki sa buong mundo, siya ho'y nanangis. At ang luhang ito, hindi po ito props, hindi ito visual aid, ito po'y totoong mga luha na lumabas sa mga mata ng ating Panginoong Jesus sa panahon na naramdaman niya ang pinakamalupit na bahagi ng pagkakapako niya sa krus. You know, Jesus could endure the insults. He could endure, you know, the flagellation, the scourging. He could endure even, you know, yung pagdura sa kanyang mukha, pagsuntok sa kanyang mukha. Kaya niyang tiisin ang lahat ng ito. Pero hindi niya kayang matiis, mga kapatid, nung talikuran siya ng sarili niyang Ama. that's the most difficult part of the crucifixion. No? Because that's equivalent to death. That's equivalent to dying. No? Gusto ko lang pong liwanagin, mga kapatid, sa pagkakataong ito, that God was never angry. No? Nung ibinunto ng kasalanan kay Jesus, God was never angry. Akala kasi nung iba, ang Diyos Ama ang galit at si Jesus ay kaawa-awang pinagalitan. No. It was God who sent His Son. It was God, out of His love for the world, sent His Son. So this is still out of God's love that He placed upon the Son of God all the sin, no, as propitiation, as payment for our sins. So God so loved the world that He gave His only begotten Son, that if you believe in Him, you will not perish, but you will have eternal life. When you are lonely, when you're hurting, cry out, grieve, and lament, because the Lord will lament with you. Number 5, John 19 verse 28. Sabi po dito, Jesus knew that everything was now finished, and to fulfill the scripture, He said, I am thirsty. No, I am thirsty. Mga kapatid, Jesus in His humanity showed how vulnerable He was, and He was honest enough to admit that He was thirsty. When you are empty, kapatid, you can be filled. When you are empty, you can be filled. Wala pong pretensions in Jesus Christ. He was thirsty. He felt the thirst. And so He confessed it. I am thirsty. He exemplified what it is to be empty, what it is to be weak, how it is to be broken. And always remember that God is attracted to brokenness. God is attracted to emptiness. God is attracted to weaknesses. Di nga ba ang sabi sa Beatitudes, blessed are the poor in spirit, blessed are the humble, blessed are the meek, blessed are the persecuted, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. You know, God will use the weak. God will use the poor. God will use the foolish things of this world to put to shame the rich, the powerful, the strong, the wealthy. Kaya blessed are you, kapatid. In your weakness, you draw closer to the Lord and find fullness. God can fill you in your weakness. Always remember that help is on its way, on its way for the humble. Paparating na po ang tulong sa mga taong humihingi ng tulong. Humihingi at umaamin ang kanilang pangailangan. And Jesus, in His humanity, He got thirsty. Even in His divinity, He got thirsty. Parang sinasabi, you know, I thirst even, no? For your response. Anong response, anong tugon mo sa Kanya? Alam mo, ang araw na ito ay normally, pinangingilin talaga ito. Wala ka dapat ginagawa. Ikaw ay nagre-reflect, nagpe-pray, nananalangin. At kung walang lockdown, siguro na sa church tayo, meron tayong encounter or breakthrough weekend. And we will be there the whole day, you know, reminiscing and commemorating what Jesus did. But now, nasa bahay lang po tayo. At minsan yung isang oras, di pa natin maibigay. Yung isang oras, di pa natin maibigay. We can afford to do multitasking while we're, you know, celebrating what Jesus did on the cross. Wag naman sana. Maghapon na tayong gumawa ng mga pwede nating gawin. Activities na dapat mong isakatuparan, no? ito ba ng panahong ito, mag-multitask pa tayo, wag naman sana. Let's focus our eyes on the Lord and let's quench His thirst by our love, by our affection, by our worship, by our prayers, by our celebration today. Okay. So when you are empty, come to the Lord. Those who are thirsty, come to Him. And out of His belly, rivers, di ba? Rivers of life will flow. Rivers of water will flow from within. Word number 6, John 19, verse 30. When Jesus had tasted it, He said, "It is finished." And He bowed His head and gave up His spirit. So, noong nakita po ni Jesus na na-accomplish na ang lahat, binitawan po niyang isang salita lang ito in Greek. And the word used is tetelestai. It is finished. No? Ginagamit ito ng mga general kapag sila'y nagtagumpay sa giyera. Tetelestai, tapos na ang giyera. Kapag bayad na ang house and lot, ilalagay dun sa kasulatan, sa kontrata, tetelestai, bayad na. So anumang halimbawa, marathon, natapos mo yung marathon. Pag natapos mo yun, tetelestai. Ibig sabihin sa lahat po ng larangan, no, pwede nating tapusin sapagkat tinapos ni Jesus ang kasalanan, tinapos ni Jesus ang pinakabigat nating problema. Sa buhay mo, kapatid, maaaring maraming hadlang at maraming mga pumipigil sa'yo. Pero hindi dahilan ito para ka tumigil. Ipagpatuloy mo. No? Huwag kang susuko. When you are discouraged, always remember, you can finish. Jesus is the author and finisher of our faith. He is the Alpha and the Omega. What He has begun in your life, He is able to bring to completion. Hindi sisimula ng Panginoon ng isang bagay sa iyong buhay na hindi niya tatapusin. Huwag ka lang susuko. Huwag ka lang bibitaw. Sapagkat ang ating Panginoong pinagsasampalatayaan, no, ikayang tapusin ang anumang bagay na kanyang sinimulan. Merong isang lalaki, mga kapatid, na nawalan siya ng trabaho, nalugi sa negosyo, sumabak sa politika, natalo, nagka-girlfriend, namatay yung girlfriend, nagka-nervous breakdown, tumakbo sa Congress, natalo, tumakbo sa Senate, natalo, tumakbong Vice President, natalo, tumakbong Presidente, nanalo. Alam ko naman siguro at naalam nyo kung sino itong binabanggit ko. You know, Abraham Lincoln. Against all odds, he never gave up. And ultimately, he became the president of America in 1860. That's the power of perseverance. And good thing our Lord Jesus Christ never gave up. Hindi niya iniwanan ng krus, tinapos niya talaga ito. At ang lahat ng dugo niya, hindi siya nagbigay ng isang patak lang. Buo. Wala po siyang iniwan sa kanyang katawan. Talagang hindi niya tayo tinipid. Ibinigay niya ang lahat sa tindi ng pagmamahal niya sa iyo at sa akin. Purihin ang Panginoon. At panghuli, pangpitong salita. Luke 23 verse 46, "By this time at noon, it was noon, and darkness fell across the whole land until 3 o'clock. Jesus shouted, 'Father, I entrust my spirit into your hands.' And with those words, he breathed his last." No? Luke 23, verse 46. Okay. Kapatid, when you are in doubt, you can trust again. Kapag kami mga agam-aga, mga pag-aalinlangan ka sa puso, nasaktan ka man at nahirapan, tandaan mo ito, you can trust again. You can start all over again. Imagine Jesus Christ. He suffered in the hands of his Father. And yet he, once again, entrusted his life to his own Father. Yung kamay na sumugat sa kanya, doon niya din sa mga kamay na yun ipinagkatiwala ang kanyang espiritu. Ito nga ang hiwaga at palaisipan sa mga demonyo ayon kay C.S. Lewis, no, doon sa kanyang aklat na Screwtape Letters. Kasi ang palaisipan sa mga demonyo, sabi ganun, bakit ganun? Sabi nila. Binugbog mo na yung Kristiyano. Sinaktan mo na yung Kristiyano. Nag-iiyak na yung Kristiyano. No? At nawala na ng pag-asa yung Kristiyano dahil parang pinagsakluban na ng langit at lupa. Pero bakit bandang huli, itinataas pa rin niya ang kanyang kamay at tumitingala pa rin at nagtitiwala pa rin sa kanya na sumugat sa kanya. Yan ang isang hiwaga, isang palaisipan sa mga demonyo na hindi nila maintindihan. Sapagkat ang tunay na nakakilala sa Diyos, ang tunay na may relasyon sa Panginoon, no? Ano man po ang daanan, anumang hirap ang harapin, no? Ay babalik at babalik pa rin sa Panginoon at magtitiwala pa rin sa Kanya. To summarize everything, mga kapatid, looking with fresh eyes on the seven last words of Jesus Christ, no? Number one is, when wounded, you can forgive. Number two, when you feel worthless, you are valuable. Number three, when separated, you are never alone. Number four, when lonely and hurting, you can cry out. Number five, when you are empty, you can be filled. Number six, when discouraged, you can still finish. Number seven, when in doubt, you can trust again. Kapatid, ang krus ay binigay sa atin, no? Upang ating maunawaan na nararamdaman ng Diyos ang anumang dinadaanan mo sa buhay. Namatayan ka ba ng anak? Kapatid, namatayan din ng Diyos ng anak. Have you been betrayed by a friend? Jesus was betrayed by his friends. Have you been denied by someone you love? Jesus had been denied. Have you been insulted and humiliated by people around you? Jesus also was insulted and humiliated. Have you been discouraged to the point of giving up? Have you had any panic attacks and anxiety disorder? Jesus experienced all this. Have you faced death? Jesus did. Kapatid, naranasan ni Jesus lahat. Kaya nauunawaan niya ang lahat ng dinadaanan mo. Hindi yan kakaiba. Yan ay alam ng Panginoon. Kaya anuman ang dinadaanan mo, nauunawaan ka ng Diyos. At hindi lang nauunawaan ka, no? Kaya kanyang tulungan, kaya kanyang saklolohan, and He will carry you through. You only need to trust Him. You only need to believe in Him that He cares for you and He loves you so much that He died for you on the cross. If you want Jesus to become your Savior and Lord, isang simpleng panalangin lang, kapatid. Pwede kitang i-lead sa isang prayer. You can pray with me, no? Tayo manalangin. Panginoong Jesus, salamat sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. At salamat sapagkat naunawaan mo ang aking kalagayan. Panginoong Jesus, patawarin mo ako sa aking mga pagkakasala. At sa aking puso, kinikilala kita bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Ikaw na ang maghari. Ikaw na ang maging Panginoon ng aking buhay. Pangunahan mo ako, Panginoon. At ako'y mabubuhay at maglilingkod sa iyo hanggang wakas. Maraming salamat po sa iyong pag-ibig sa akin. Maraming salamat sa iyong pagliligtas at sa buhay na walang hanggan. Purihin ka, Panginoon, sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Walang hanggang pasasalamat ang alay ko sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Yan.